人家是一个人在六十岁的农民家在不家里上班的时候是在小孩可是我是我的家常年了可能被白纸其实我是这个去是空满啊一波在那里是原来你白纸其实你的人我还有请你搞明白你的小孩家里面的人是啥所以俺不问你那个区别你的你不让你说说看见你所以我在保存过过那路可是我都觉得我那么小我自己在农民说保存家里面给了他切实搞搞不给我路出现在下面是这个的非常新啊如果说是阿兰就说是在汉堡那么非常新啊你的非常新啊你的那个口舌你是你妈的命你是看你的人也是在那些个来引导我这样子不算
一些摩一百岁去了怕你们来你这是你家你的人数
我不知道是不是 special 你看这是什么这是穿了是不是啊这些 problem 可能大概这是不是能够了我不知道吧知道吧知道吧我这些知识吧这些知识吧这些知识吧这些知识吧这些知识吧这些知识吧这些知识吧这些知识吧这些abantu balodubo bayahlala sibilike nile emzileni kwesinye isikhathi kubedize ukuthi abantu bayalala ebhodi nxa kuyikulungisa akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle sibe sesithinda sithi siyaphela sikuyoni kanti kuvele kudala nxa singakhangela ibhayibhisi ukulumo webhayibhisi ukuthi ibhayibhisi injani kunezindlu anti yasikhawunga leyani ukuthi ahlalani kahle bedilizele izindlu laphana lakathesi izindlu eza zinamathoyilethi azinamanzi kunezinye izindlu zegovernment ezathiwayo zasalela endleleni zaba yibunkwantshankwane ukutshangisa ukuthi vele idevelopment yebhayibhisi ingaphi silamahotela amakhulu angu-2 avalwayo avala just because ukuthi vele ibhayibhisi akubhizi so angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhu i-airport wona kuvala amahotela i-airport yangikhona layo ngabona izabegade abantu nebhaka ngu-2-3 abantu bazafulaya abanye bakhona abanye abakuthabelayo ukuthi at least ukufulaya kunjani ku-easy
ibandla lakho lingangena embuthweni lingenza ngcono
kakhulu lingenza ngcono kakhulu ibandla lethu lingangena embusweni lingenza ngcono kakhulu ngokuthi yena athe sakuzamayo ukuthi avelane labanye abantu thina vele zingabavele izinto zingabarayithi siyakwazi ukuthi amanye amazwe azangena la ibhodana lezi izalungisiswa umgwaqo nalo esikhuluma ngawo izalungisiswa